Labdien visiem! Sākam domes sēdi. Un, kā jūs redzat, mums ir septiņi iebalsojumie jautājumi klāt nākuši. Daļa ir par tātad zemesierīcības projektiem un vēl, vai jūs esat iepazinušies ar visiem jautājumiem?
Jā.
Jā, tad es aicinu šos jautājumus no 16. līdz 24. punktam iekļaut sēdes darba kārtībā. Ja jūs piekrītat, ka mēs viņus iekļaujam, tad lūdzu balsosim par kopējo darba sēdes kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Strunas novada pašvaldības 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums par Sijās Krūmas komunālā saimniecība debitoru parādu norakstīšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Sijās Krūmas komunālā saimniecība pamatkapitāla palielināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Piektais jautājums par Skrūns novada pašvaldības saistošo noteikumu 4/2017 par sadzīves notekūdeņu, krāja rezervāru, izbūves reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrūndes novadā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Piektais, sestais jautājums par piedalīšanos ITREG Latvija-Lituānija programmā 2014-2020 projektu konkursu otrajā kārtā ar projektu apmeklē Ventas upi. Kas par? Tātad par Ivo, Aldis, Andris, Ainars, Ivars, Zigurts, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Atturās? Atturās Aldis un Gunārs. Paldies! Tā, nākošais jautājums par piedalīšanos ITREG Latvija-Lituānija programmā 2014-2020 projektu konkursu otrajā kārtā ar projektu dzīve saktoptākā vidē labākai nākotnei. Kas par? Par Ivo, Aldis, Andris, Ainars, Ivars, Zigurts, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Nav, atturas? Atturas Aldis un Gunārs. Paldies par trešo projektu. Piedalīšanās Latvija-Lituānija programmā 2014-2020 konkursu otrajā kārtā video novērošanas kameru uzstādīšana veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un ceturtais projekts, ko mēs iesniedzam, ir tātad arī šajā pašā pat projektā Latvija-Lituānija, konkursu otrā kārta ar projektu Laimīgi iedzīvotāji. Kas par? Par Ivo, Aldis, Andris, Ainars, Ivars, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Pret Zigurts. Kas atturas? Aldis un Gunārs. Paldies! Nākamais jautājums par Skrundes novada domes 30. marta 2017. gada sēdes lēmuma par nekustamā īpašuma Skrundes novadā iegādi atcelšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi! Nākamais jautājums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Skrundas novadā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 12. Jautājums par adreses Raņķu pagasts Skrundas novads anulēšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 13. Jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Kušaiņos Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas galvenā biblioteka izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotekas statusam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie iebalsojumiem jautājumiem par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu 5/2017 grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības 2017. gada budžets apstiprināšanu. Ināra, lūdzu, komentāru.
Kā konteksts sēdēja jūs apstiprināt un piekritēt problēmā, ka pamatkapitāls Skrundas komunālajai saimniecībai par 12 000 eiro, tad savukārt mums ir jāveic arī grozījumu un šis te ir jāapstiprina budžetā. Un šo naudu mēs samazinām līdzekļu atlikumu, kas ir uz gada beigām paredzēts. 12 000,
paldies. Lūdzu, balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu.
...1 hektārs darbgabals. Tur tas pierobežnieks izteica vēlnu zāģi, to remontu darbnieces tā aizīt. Kursona veikals, lai es nedarbojās skrundā, vienkārši, nu, tur sarkovals bija tāds brīvs ar mājām. Mēs grāmatā ir novērtējums, ir. Domāju, jāļauj cilvēkam izstrādāt.
Labi, paldies. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. jautājums par tiltiņu pārs ieceļas upi Skrundas pagastā Skrundas novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē.
Tur arī komisija tika izveidot. Mēs apsakojam, tiec ar abas tiltiņas, tur ir nepieciešams, ir klājuma remonts, ir, lai varētu pašvaldību iegūtīt līdzekļus, viņiem jābūt ir bilancē. Mēs viņu patreiz uzņēmām bez vērtības, un kad būs ieguldīts, saremontēts tas klājums, tad pat tāda vērtība, kāda būs remonta darba veikta, arī tiks palielināts tas tiltiņa vērtība, pat tāda arī grāmata ir uzņēmsimts.
Paldies.
Vienīgi, kas ir šitā te, ka tikai no sadalīs to īpašumu, tā viena īpašnieca teica, ka tur kā savādīgs īpašumu neviens vairs neies to tiltu.
Nu, bet tur viņi jau citu teritoriju pienorādīja, kur iet.
Jā, viņi norādīja citu teritoriju.
Jā, mēs bijām.
Tur ir pašvaldības, nu, pašvaldības zem, kas ir...
Es biju mēs.
Jā, ne, ne, jau izprausts ir ar sarkaniem mietiņiem, un tad būs par... kur viņi pārdeva vienam citam zemniekam, tur ir pa to man, tur nebija problēmas, un tur ir pašvaldības, un tur par robežu, tur ir speciāli mietiņi. Mēs tik
domāju, jākārtojās vēsturi par tiem rubāžiem, ka tur uz kūtiņā netiek, lai tur ir tas kaut kā servitūta atsiņa.
Viņi bija atnāmas pie manas, mēs uzrunājāmies, tā bija tas iebildums, bija par to, ka visi
ir
par
gaistu. Viņi ir par sāžu sauru, lai neiet
cērta cauri. Viņiem tas jāiet nedaudz apkārt, tas ir tā visi tas problēma. Mēs tas esam izrunājuši, visi bijām uz vietu paskatījums.
Jā, labi. Tad es jūs aicinu balsot par 18. jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai.
Tā arī, kad īpašnieki ir pārdot zemi, tur no mežs nodalīts nost no lauksniecības zemes. Tas ir aiz Nīkrātas.
Jā, labi. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. jautājums par zemes projekta ierīcības lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. jautājums par nosaukumu Rudbāžu pagastā Skrundas novadā piešķiršanu pašvaldībai piekrītošās zemes vienībai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. jautājums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Arī es varu paskaidrot, tur ir nomnieku vairāk visu, ka mērīs tad atsevišķiem nomniekiem un tagad arī iegādāties, lai nav pēc tam projekts, kas pēc tam ir dārgs process.
Labi, paldies, tātad lūdzu balsosim, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. jautājums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunmuižā Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Radi tā, ka pie Jaunmuižā Skrundas novadā viņam ir vēlme to augumu atsaimniekot, tur jau zāle tiek pļaut, un tur tā iebraukot pie kopā, vienkārši jānodal nost. Būs pievraukšana atsevišķi. Normāli apsaimniekot, lai domēt, nav lieta, jādegojās un jābūt līdzīgi.
Paldies, Normunda. Lūdzu, balsosim, kas par. Paldies, vienbalsīgi. 24. Jautājums par pamata izglītības profesionālā virziena programmas 7. 9. klasei valsts aizsardzības programmas Krūnas vidusskolā saskaņošanu. Varbūt, ka nelielu.
Jautājumu. Nav, balsosim.
Nē, izstāst gā.
Nu, jūs zināt, ka 10. Klasē ir valsts aizsardzības mācības programma, un mēs tā izdomājām, un arī akreditācijas komisija mums ieteica, ka būtu vērtīgi 7. 9. Klasē arī šo programmu profesionālo atvērt, lai jau būtībā sagatavotu attiecīgi vidusskolē. Nu, dotā momentā mēs esam bišķiņu aizkrājuši jau pa priekšu, mēs esam nosūtījuši jau visus dokumentus aizsardzības ministrijai, esmu tur runājis. Zināšanai varētu būt tā, ka varbūt pat aizsardzības ministrija mums atsaka, jo viņi sevišķi ieinteresēti, diemžēl vairāk nav šajās lietās, jo pašlaik notiek sarunas ar izglītības ministriju par šī priekšmeta iekļaušanu obligātajā programmā, bet mēs sarunājām tā, ka pa cik mēs nezinām, cik ilgi būs Kārlis vai nākošais Pēteris, kas saka, visu nenoslaucīs līdz ar zemi, tad mēs izdomājam, ka mēs tomēr startējam un lai tad mums kāds atsaka, un tad mēs, kā saka, varam nu, vienkārši uz tā pamat arī vecākiem pateikt, kāda ir tā situācija. Mēs darām vienkārši, un tas ir viss. Lūk, tas ir viss. Izmaiņu programmā, teiksim, izmaiņas nav lielas. Bērni necietīs kaut kā tur, kā saka, pamatskolā tur priekšmeti ļoti mainās. Tā ir viena sporta stunda, kur būtībā arī, man jāsaka tā, viņa vairāk vai mazākā sporta stunda arī paliek, jo tur ir vispārējā fiziskā sagatavotība un visādas dažādas citas dzīves gudrības. Tā es varētu izteikt. Ja? Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi.
Tā būs viena paralēlā klasa. Ja?
Dotā momentā ļoti grūti kaut ko pateikt. Varētu būt arī, ka ir grupa variants, kas, protams, sadārdzina visas lietas, jo aptaujājot vecākus, šī gada beigās sestā klase, kura tagad būs sevītā klase, principā šajā programmā bija viss neatsaucīgākā. Bet laikam ejot, protams, daudz kas var mainīties. Mums ir dažādas tādas ieceres, lai nu, teiksim, ļautu bērniem saprast, kas ir labs un kas ir interesants saistībā ar šīm lietām, tā kā nu, jautājums ir tajā, cik mums ir naudas, vai mēs to varam atļauties, vai nevaram atļauties attiecīgi atkal par grupu dalīšanām un visādām lietām. Tas, nu, tas sadārdzina visus tos procesus. Ja. Lūk.
Paldies. Lūdzu, balsosim par pamata izglītības profesionālā virziena programmas 7. 9. klasei Skrūnas vidusskolā saskaņošana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Mēs esam izskatījuši visus jautājumus, vēl paliks jautājums informācijai, kur es lūdzu komunālās valdes locekli Kasparu Tuliski pastāstīt par jaunāko informāciju attiecībā pret projektiem.
Labdien! Mēs tā kā mums komunālā saimniecība vēlējamies jūs atbalstu, lai jūs atbalstu mūsu lēmumu, atkārtoties startēt uz kanalizācijas tīkla izbūves Krūnas pilsētā. Iepriekš šis projekts ka neguva atbalsts, par cik bija nepietiekoši iedzīvotāju vēlme pieslēgties. Šajā gadījumā ir tā, ka mēs gribam izvērtējām tās vietas, pieslēguma vietas, varbūt kaut ko mēs izņēmām ārā, kur tiešām varbūt ir lieta būvētēm vienā pieslēguma trasi. Salikām maksimāli, kur ir lielākais iedzīvotāju blīvums, un šajā gadījumā izbūvēt šo projektu būtu iespējas pieslēgties 184 dzīvojamām mājām. 184 atzēk tika izbūvēta. Tā kā iepriekš bija 181, laikam, kad kolēģi prezentēja. Kopējās trases garums kanalizācijas tiekliem ir nepilni 7 km. Projekta ietvaros arī 5% apmērā no līdzfinansējuma ir iespējams arī sakārtot esošās trases, to mēs arī esam ielikuši. Tas ir 200 metri nepilni parka ielā sakārtot esošo trasu, lai būtu iespējams pieņemt to, pa cik palielinātos jaudu pieņemt lielāku caurulu, skalot, izskalot, ielikt lielāku caurulu. Tikt izbūvēts arī 4 pārsūknētavas, un par cipariem varbūt ir tā, ka kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 60% apmērā no kopējā projekta izmaksām, kas sastāda līdzfinansējuma sastāda tagad 589 466 eiro, kas ir tā kā rezervēta mums priekš projekta izbūves. Pārējā nauda, kas būs vajadzīga izbūvēšanai, esam rēķinājuši tikai uz kanalizāciju, kad pašvaldības būt jāņem kredītis, kur pašvaldība galvot, ja, un tas ir nepilni 400 tūkstoši eiro. Un tas ir tikai kanalizācijas izbūvē.
Ūdens vārds un segums?
Segums šeit ir iekšā sakārto tik daudz, cik ir izraktas, kur ir asfaltas, kur ir grāns. Asfaltētām ielām tas ir puse iela, puse roka, puse arī atjaunot. Tas ir tikai sakārto tas, bet mēs varam...
Šeit būtu iedomums priekšu, mums ir grāns segums, ir tagad kanalizācija no ūdens, un iekšā tad dar iepilsētā, tad liekam asfaltus, un domā, tas vairāk kā normāli būtu.
Bet tas baigi nesadādzinās tam uzdāju?
Nu, uzturēšana jebkurā gadījumā sadādzinās, ja mēs esam ielikuši ūdeni, ka
mums vācīt ar ūdeni sanakmatē.
Nav jau ūdenis ielikts.
Nē, bet ūdenis jāvēlēt.
Kopā nav jau jēgas līdz kanalizācija viena. Jāpēc ir ūdenis obligāti.
Tieši tā.
Pie vienas rakšanas,
jā? Jā, mēs katrā ziņā, ka gatavoja to dokumentāciju, viss ir iesniegšanas 4. augustā. Mēs visi kā gatavot arī veikt iedzīvotāju aptāvi, tad mēs arī saprastu ūdens, cik paralēli arī interesētos, cik iedzīvotāji tie, kas reāli vēlās pieslēgt ūdeni un padomāt arī paši no savas skatupuma, kur būs tās mājas, varbūt kas pēc kaut kādu laiku periodu, nu, varētu būt, kad viņiem būs tas ūdens vajadzīgs. To mēs arī varam tad rēķināt klāt, bet katrā ziņā tad tās ir atkal pašvaldībai papildus izmaksas, jo vairāk par tiem 600 tūkstošiem, ja, kas ir rezervēti, mums nedos.
Bet tā nauda pazaudēta nav, vēl viņi ir,
jā? Vēl viņi ir, jā, bet tagad ir tā, ka mums tā doma bija iesākumā tāda, ka pat cik tagad būs saistošie noteikumi, bet par decentralizēto kanalizācijas par bedrēm, jā, būs no iedzīvotāju puses lielākā interese pieslēgties centralizēti. Un tāpēc mēs arī gribam to projektu virs arī strādāt pie šī projekta, lai tiem cilvēkiem būtu iespēja izvēlēties vai tā, vai tā.
Es atvainojos uz pārpārtus. Mums bija saruna 2 gadus atpakaļ ar Aivaras Rudzrūk, ne 13 gadus. Par tieši par šiem pašiem projektiem, un mēs nevarējām sasniegt tā projekta mērķi, tad mēs sasniegt arī rezultātu pieslēgumu skaitu. Šeit būtu jāsaka to, ka tiešām jāsaprot, cik mums vajag mēs, un tad realizēt, tas atstās atkal iespēju uz tarifu kārtējiem.
Jā, tad ziņā tas arī jāsaka.
Mums jāceļ tarifs, ir kurā gadījumā?
Tarifs būs jāceļ, bet tad mums tā doma, ka tas tarifs mainās tikai Strunas pilsētā, jo mēs nevaram uz visiem izdalīt to.
Es domāju, ka tā asfalta darīšana ir dzīves Skrundā noteikti vajadzīga, tas ir tuvāko 5 vai cik gadu laikā, teiksim, jā, bet tas asfalts nav pievienojams projektam. Tur ir kaut kas atsevišķi jādomā. Projekts ir vot līdz septembrim vai novembrim jāpabeidz, jā, un davai grūžam virsu asfaltu, kā bija Raņķos.
Mm-hmm. nezinu, ko viņi tur izvēlēt.
Ja tā jau visur,
te ir pret. Būs asfalta, ko griez ārā, tā bija attiecināmas un otru būs to mēs līdzi.
Nu jā, nē, es par to, ka jādod pēc tā projekta ir kādu gadu, tai ielē, kā nosēsties, teiksim, jā, un tad liek asfaltu. Tie būnieki tu līdz blaukts, pēc mēneša uzbliezīs asfaltu un būs problēma, jā, un tās ielas būs jūras viļņi.
Viss ir pareizi, bet te ir, ja vienkārši tad pašiem jāspur, ka mēs ejam, tad jāparedz, ka tas asfaltu saikums, ko tētie nākša gadā.
Nē, nu, jā, tas ir skaidrs, bet nu vai tas der iekš tā paša projekta, vai jārēķina tagad ir, es nezinu, vai tas vajadzīgs.
Nē, kanalizācija, tā jau pat ūdensos arī pašiem
jāstāv. Nu jā.
Tā ir jādomā, jārēķina, jātais aptāru, vai tiešām tas
mūs... Vienkārši viņiem nav nevajag laika tērēt tagad asfaltam, es uzskatu.
Nu jā, es tieši to pašu domā, ja tagad izlauk asfaltu, tā... lai viņš vienu gadu pastāv un...
Nē, par to, te ir svarīgāk, es saku, ka to pirmais,
nu, jā,
nu... Vispār,
Un tur es nezinu, nu, jātājies vēl jāiet pie tiem iedzīvotājiem, esmu gājuši, vai vēl jāiet, vai nestingrāk, nu, pret parakstu, slēgsies klāt, neslēgsies klāt, nu, kaut kā uzspies tā veidā,
un
drīz jāiet.
Un šitos jaunos pieņem tos noteikumus, tu izdrukā, un viņiem...
Lai tiek tā, lai viņš arī saprot, nu, ka tā bedra izsūpnēšana vai kaut kā tam līdzīgi.
Jā, un stāstīt visiem to, ka tas 20 kurš gads ir tas, kad ir mainās noteikumi ar bedrēm, teiksim, man neobligātā izbūvē. Nu, tad varbūt viens otrs to pāris mēnešu laikā līdz augustam spēja izdomāt, ka viņš tomēr pie rovars pieslēgs.
Ivaris atvainojās, noteikti mums ir rakstīts tikai tad, tur, kur ir izbūvēts.
Nu, bet tur,
centrālā kanalizācija, tur, kur nav, viņi varēs būvēt, vai decenobilizēt, kad vajadzētu
izbūvēt. Tā būs kaut kas jābūvēt, saprot. Un tad viņam šī izreiknes, vai viņam tur savē jau būvēt ir dārgāks
nekā? Es runāju par vienu, par to, ja mēs mājā, teiksim, ielā ir 8 mājas, un no tām divas pie labākā gadījumā pieslēgs, tad mūsu mērķis nebūs sasniegts. Mēs iebūtīsim mīles līdzekļus, un rezultāts būs čiks.
Bet kas ir lētāk, asfalts vai bruģis?
Sāksim ar kanalizāciju.
Un nē, bet pēc tam.
Nu, pēc tam domās.
Tad var jau
Tā, es kopsavilkumā pie visiem stāstītājiem, tātad šobrīd komunālā saimniecība izrāda šo iniciatīvu atkārtoti. Viņi vēlas saprast savukārt. Mūsu uzdevums ir saprast visus skaitļus, cik ir pašvaldības ieguldījums, kāds būs iedzīvotājiem, tā arī paaugstinājums un ko mēs varam tālāk pieņemt. Tā kā es domāju, ka... dodam zaļo gaismu turpināt iesākt to darbu. Mums būs svarīgi pieņemt šis lēmums tajā brīdī, kad mēs zināsim skaitļus, kas attiecās gan uz pašvaldības galvojumu, gan arī uz iedzīvotājiem, kā viņiem
augstināsies darbs. Kā tu rināli iespēju mums?
Tas jau būs arī nākošs gads.
Tas ir, jā, un tas mums jāskatās ir visā novadā, teiksim, attīstības kontekstā un mūsu tajos. Jā. Šajā brīdī tātad, lai komunālā saimniecība izpēt, mums ir svarīgi tālāk skaitļi un viss kopējais Skrundas novadā budžeta tātad attiecības. Cienījumie kolēģi, paldies par darbu, līdz ar to pasludinu šī sasaukuma pēdējo domas slēdi par slēgtu.